Preacuvioși părinți și frați, frați creștini, suntem astăzi la frumosul praznic al întâmpinării Domnului. Când, așa cum am auzit în Evanghelia care s-a citit, la 40 de zile după naștere, pruncul Iisus a fost adus de Fecioara Maria și de dreptul Iosif la templul din Ierusalim pentru a fi închinat lui Dumnezeu. Aceasta pentru a respecta porunca dată de Dumnezeu în Vechiul Testament, care spune să-mi sfințești pe tot întâiul născut, pe tot cel ce se naște întâi la fiii lui Israel, de la om până la dobitoc, că este al meu. Vedeți aici, să-mi sfințești, adică să pui deoparte pentru mine. Ăsta era termenul sfânt, kadosh, termenul ebraic, în Vechiul Testament asta însemna. Pus deoparte pentru Dumnezeu. Noi am spune astăzi a fi eroțit lui Dumnezeu. Deci toți întâi născuții erau al lui Dumnezeu. Și atunci părinții veneau, cum venim și astăzi, părinții de nou născuți, să închine pruncul lui Dumnezeu, ca lui este, și după aceea să-l răscumpere de la Dumnezeu, în schimbul unei mici jertfe, simbolice. O pereche de turtulere sau doi porumbei, cum a fost. Asta s-a întâmplat astăzi. Este un praznic tainic, mai puțin accesibil, s-au gustat la parohiile din orașe și sate, dar foarte gustat și trăit și simțit în mănăstiri, după cum și noi astăzi simțim. Biserica a surprins taina praznicului prin cântările ei pline de duioșie. Un cuvânt despre istoria acestei sărbători: este una dintre cele mai străvechi sărbători din calendarul creștin. Avem mărturie de la anul 380, că la Ierusalim, în ziua acestei sărbători, se organiza o procesiune solemnă până la Biserica Învierii, la Sfântul Mormânt. Mai târziu, la anul 541, o epidemie de ciumă a izbucnit la Constantinopol și mureau mulți oameni, mii de oameni, iar atunci împăratul Iustinian cel Mare, cu sfatul patriarhului Constantinopolului, a hotărât o perioadă de post și rugăciune în tot Imperiul. Iar în ziua de astăzi a praznicului au făcut procesiuni cu litie, adică cu cereri îndelungi și stăruitoare la Dumnezeu pentru oprirea bolii. Și în ziua acestui praznic boala s-a oprit. De aceea, din anul următor, 542, adică această sărbătoare a fost rânduită în rândul praznicelor împărătești. Noi avem 12 praznice împărătești în calendarul bisericii noastre. Și de atunci așa este, în toată lumea ortodoxă. Și haideți să încercăm să ne apropiem acum puțin de conținutul acestui praznic. Mai întâi să observăm că, la fel ca la praznicele care au trecut, mai ales nașterea, dar și botezul Domnului, nu personajele principale, Mântuitorul, de exemplu, sau Maica Domnului, sau chiar dreptul Iosif, dau relief, dau culoare, dau explicație praznică. La naștere știm, păstorii primesc descoperiri și vin la peșteră să le spună, magii la fel, ghidați de steaua, vin și spun. Și părinții, adică bine, Fecioara Maria și dreptul Iosif, tot timpul, ca și la praznicul de astăzi, sunt surprinși despre ce aud, despre prunc. Deci, cineva din afară vine și ne explică și nouă praznicul. La Bobotează știm, Sfântul Ioan, Botezătorul, vede pe Mesia și el vorbește și îl pune în evidență. Iar mai apoi, bineînțeles, este glasul Dumnezeu Tatălui și apoi Duhul Sfânt care se pogoară. Astăzi, dreptul Simeon vorbește ceea ce el vede. Așa este și cântecul lui: văzură ochii mei. Și noi n-am avea praznicul ăsta dacă dreptul Simeon n-ar fi văzut. Iar mai apoi, prorocește el, dreptul Simeon, de la Duhul Sfânt. La fel, prorocița Ana și ea dă mărturie despre prunc. Cu alte cuvinte, fără dreptul Simeon nu am avea acest praznic. sau nu aveam ce spune despre acest praznic. Nu că nu s-ar fi întâmplat, cum s-a întâmplat și tăierea împrejur la 8 zile. Dar n-a fost atunci cineva să ne spune mai mult decât ce s-a întâmplat atunci, tăierea împrejur. Tăierea împrejur era mai importantă decât închinarea la, în tradiția iudaică, decât închinarea la 40 de zile. Deci, fără un mijlocitor uman al praznicului noi, dar nici îngerii nu ar ști prea bine ce se întâmplă. În același rând de idei, să observăm cum Mântuitorul nu se afirmă pe sine. Asta niciodată. Bine, la naștere și la praznicul de azi nici n-ar fi putut, fiind prunc, înfășat, în scutece. Dar la Bobotez ar fi putut. Și nu a făcut-o. Sfântul Ioan Botezătorul, apoi Dumnezeu Tatăl din cerul și Duhul Sfânt coborât în chip de porumbel, au dat mărturie despre Mântuitorul. El nu. El nu se afirmă pe sine. La fel Maica Domnului. Dânsa, cum spun Sfinții Părinți, în general nu a vorbit după ce a dat glas acelui imn al ei de după buna vestire. Dar apoi să mai vorbească despre sine. Încât, așa cum am spus, acest eveniment din viața Mântuitorului pe care azi îl prăznuim ar fi trecut în tăcere. Ca mai toate evenimentele din viața Mântuitorului de până la 30 de ani, când și-a început public activitatea. Asta ne învață ceva. Trebuie ochi ca să-L vadă pe Mântuitorul, a se citi inimi ca să-L simtă și să-L vadă pe Mântuitorul, ca să-L dea la iveală, ca să-L facă manifest, arătat în viața noastră. Altfel, cum ne spune El însuși în Apocalipsă, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi va deschide, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Deci trebuie inimi și ochi ca să-L vadă. Astăzi, acești ochi, această inimă, care ne-l arată pe Mesia, pe Mântuitorul, sunt cei ai dreptului Simeon. Acest om, drept și temător de Dumnezeu, care aștepta mânghierea lui Israel, cum ne spune Evanghelia, și care avea pe Duhul Sfânt asupra lui, acest om, din îndemnul Duhului, a venit la templu în acea zi, în ziua de astăzi. Lui se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului, adică pe Mesia. Hristos în greacă este uns, adică Mesia, ebraicul pentru uns. Adică pe Mesia cel mult vestit, cel mult așteptat, mânghierea lui Israel. În această zi se împlinește așteptarea lui de o viață. Ne putem închipui însuflarea sa, maxima încordare interioară în așteptarea lui Mesia. Bineînțeles, el nu știa că Mesia va veni ca prunc, sau ca adult, sau la orice altă vârstă. Nu i s-a spus asta. A mers de grabă în templu și aștepta plin de încordare sfântă venirea celui dorit. Așa se face că atunci când părinții au adus înăuntru pe pruncul Iisus, spune Evanghelia, el era acolo, ca să-l primească pe brațele lui. Să mai spunem că, bineînțeles, mulți oameni de toate vârstele intrau și ieșeau din templu în acea zi. În particular, mulți prunci erau aduși de părinții lor pentru a fi închinați lui Dumnezeu la 40 de zile. Alții pentru a fi tăiați împrejur la 8 zile și alte rânduieli care se făceau acolo. Ochii bătrânului scrutau mulțimea de oameni. Primii care l-au trădat pe pruncul Iisus, pe Mesia, au fost purtătorii lui, Fecioara Maria și dreptul Iosif. Cuvința lor sfântă, cu care îl purtau pe brațe pe pruncul sfânt, bogăția de har și de bucurie tainice, mocnite, smerenia, frica dumnezeiască, toată înfățișarea lor, trădau că purtau pe brațe un odor de mare preț. Acestea au atras atenția bătrânului Simeon în prima fază. Iar când s-a apropiat și a putut să-l simtă personal pe prunc, cu harul pe care l-avea de la Dumnezeu, dreptul Simeon, și cu încordarea inimii în care se afla, l-a recunoscut pe dată a fi Mesia, așteptarea sa de o viață. Fără să le spună un cuvânt părinților, l-a luat în brațe pe prunc și inima lui a izbucnit, spontan, într-un imn către Dumnezeu, pe care îl știm. Acum slobozește pe robul tău, după cuvântul tău, în pace. că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Este un strigăt spontan al inimii cu care, așa cum zice Scriptura, a binecuvântat pe Dumnezeu dreptul Simeon. Să zăbovim puțin asupra acestui strigăt, pentru că este unul dintre cele mai înalte manifestări sau stări umane. Este un glas al adâncului din om, care cuprinde în cuvinte esența unui om ce se ascunde în inima lui, cea zidită după chipul lui Dumnezeu. Un corespondent palid în lumea laică, al acestui strigăt, al acestui izbucniri a sufletului, în lumea laică este ceea ce se numește cântecul de lepădă al unui artist, adică ultima și cea mai frumoasă exprimare a sa. Un exemplu din acestea este recitalul lui Dinu Lipati de la Besançon din 1950, cu 3 luni înainte de a muri. Iar acesta se apropie mult de ceea ce spunem astăzi. În aceste momente, când a spus acele cuvinte, dreptul Simeon, așa cum ne tălcuiește Părintele Zaharia Zaharu, a dobândit o calitate a cuvântului care se apropie de calitatea cuvântului lui Dumnezeu. Odată îl binecuvintează omul pe Dumnezeu, spune Părintele Zaharia Zaharu, dar acel odată are valoare veșnică. Rămâne în veac. Asemenea a cuvântului pe care rostește Dumnezeu. Sunt multe astfel de cuvinte, de imne, de binecuvântări în Sfânta Scriptură, iar noi, cred că știți cu toții, în Mănăstirea Putna am avut binecuvântarea să luăm parte la un astfel de imn rostit, cuvânt de final, nu rostit de monahul Serafim Hasna, chiar înainte de a muri. Este publicat cuvântul și chiar și înregistrat, cuvântul lui adresat lui Dumnezeu, care este plin de fior dumnezeesc, de pocăință și smerenie. Deci avem multe în Sfânta Scriptură astfel de izbucniri ale adâncului din om. Dar cel mai înalt, mai înalt, bineînțeles, și decât cel de astăzi, al dreptului Simeon, este cel al Fecioarei Maria. După ce a primit încredințarea de la Sfânta Elisabeta, că ceea ce este zămislit în pântecele ei este de la Duhul Sfânt. Este imnul pe care îl cântăm în fiecare dimineață, la utrenie, la cântarea nouă. Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale, că iată, de acum, mă vor ferici toate neamurile, că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Și mila Lui neam și neam spre cei ce se tem de El, făcuta tărie cu brațul Său, risipita pe cei mândri în cugetul inimilor, coborâta pe cei puternici de pe tronuri și-a înălțat pe cei smeriți, pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăți și pe cei bogați i-a scos afară de șerți. A sprijinit pe Israel slujitorul său ca să-și aducă aminte de mila sa, precum a grăit către părinții noștri, lui Avram și seminției lui în veac. Acesta este imnul, strigătul Maicii Domnului, după buna vestire. Multe se pot spune despre aceste binecuvântări, despre aceste cuvinte ale unui om. În primul rând, cum am spus, ele izvorăsc din inima adâncă a omului. În al doilea rând, izvorăsc sub adumbrirea, sub insuflarea Duhului Sfânt. De aceea au și un caracter prorocesc, deci dincolo de rațiune, comunicând realități și descoperiri din planul dumnezeesc. Este un strigăt spontan, liber în cel mai adânc și deplin sens al cuvântului. Un strigăt nepregătit, negândit de mai înainte, dincolo de rațiune, deși rațional. Un strigăt care exprimă omul integral. Este răspunsul omului când se întâlnește și îl recunoaște pe Dumnezeu. Ne aducem aminte, la praznicul care a trecut, de un altul plin de frică dumnezeiască al Sfântului Ioan. Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Este comunicarea inimii adânce a omului cu inima lui Dumnezeu. Și aceasta are caracter veșnic, spune Părintele Zaharia Zaharu. Se întâmplă în timp, dar biruiește timpul. Să mai observăm că aceste cuvinte, aceste strigăte, vin îmbrăcate în cuvinte și expresii din Sfânta Scriptură. Asta trădează persoanele pe care îl rostesc. Anume, și Fecioara Maria și dreptul Simeon, știm, și-au petrecut viața în templu din Ierusalim, adăpându-se și hrănindu-se cu cuvintele Sfintei Scripturi a Vechiului Testament. Atât de mult încât Sfânta Scriptură a devenit propriul lor limbaj. Așa că, atunci când a venit vremea să se exprime spontan inima, ei au făcut-o în limbajul Vechiului Testament. Și imnul de azi, al dreptului Simeon și cel al Fecioarei Maria, sunt parcă rupte din psalmi sau din scrierile profeților. Este limbajul pe care și l-au însușit în cursul îndelungilor pregătiri pentru misiunea pe care o aveau de împlinit. Și, ne spune Părintele Zaharia Zaharu și nouă, acesta, limbajul Scripturii, este limbajul în care Dumnezeu vrea să-i vorbim. Deși noi trebuie să ne îmbibăm de Cuvântul lui Dumnezeu, de Scriptură, de Evanghelie mai ales, de cuvintele Sfinților Părinți, și în aceste cuvinte să ne înălțăm propriile rugăciuni și imne către Dumnezeu. Acum să ne plecăm mai îndeaproape asupra imnului dreptului Simeon. Să observăm că este plin de recunoștință și de smerenie. Nici nu știm pe care să o punem pe primul loc, recunoștința sau smerenia. Recunoștință pentru că a văzut cu proprii ochi, împlinindu-i se, făgăduința primită de la Duhul Sfânt. Această recunoștință îi și face inima să dea pe afară, să izbucnească într-un imn. Iar când o face, o face cu o adâncă smerenie. Așa și începe. Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău. Se considera slugă netrebnică a lui Dumnezeu. Iar acum să vedem conținutul imnului. Că văzură ochii mei. Ce au văzut ochii dreptului Simeon? El spune, mântuirea lui Dumnezeu gătită înaintea feței tuturor popoarelor. Ne oprim puțin. Vedeți, până acum, sintagma mântuirea lui Dumnezeu era înțeleasă ca o lucrare a lui Dumnezeu înfăptuită pe pământ, pentru mântuirea lumii. Cum avem în Psalmul 73, de exemplu, Dumnezeu a făcut mântuirea în mijlocul pământului. Sau, în Psalmul 97, cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa. Înaintea neamurilor a descoperit dreptatea sa. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Astea sunt în psalmi. Dreptul Simeon este primul om care vede că mântuirea lui Dumnezeu este o persoană. Mesia, pe care îl vedea cu ochii lui. El e mântuirea lui Dumnezeu. Numele Mântuitorului asta și înseamnă. Iisus vine din, asta e în greacă, transcris, din ebraicul Yeshua. Yeshua care înseamnă Mântuitor. Asta înseamnă Mântuitor. Numele Lui, asta înseamnă. Mântuirea lui Dumnezeu la tot pământul. Numai în Duhul Sfânt se poate vedea aceasta. Numai sub insuflarea Duhului Sfânt, dreptul Simeon a putut să spună aceste cuvinte. Înțelegem de aici că numai sub influența Duhului Sfânt, pe care noi îl avem în biserică ortodoxă, se poate înțelege corect Sfânta Scriptură. Să continuăm imnul. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Înțelesul acestor cuvinte este lumină care aduce luminare neamurilor prin descoperirea tainelor dumnezeiești cele neștiute, lumină care a răsărit spre slava poporului tău, Israel. Așa înțelegem ce a spus dreptul Simeon. Aceasta a văzut cu ochii săi și le-a înțeles prin însuflarea Duhului Sfânt dreptul Simeon. În câteva cuvinte a descris și persoana și lucrarea Mântuitorului. Foarte succint, dar și complet. Trebuie acum să spunem că imnul acesta al Sfântului Simeon este aproape identic, o să vedeți, cu un text al profetului Isaia despre Mesia, un text mesianic. Da? Profetul Isaia a trăit cu 800 de ani înainte de Mântuitorul. Dar a avut profeții extraordinare. Numai în capitolul 53 din cartea prorocului Isaia, cine îl citește, rămâne, se minunează cu cât acuratețe profetul a descris pătimirile lui Mesia. Și haideți să citim acest fragment din profetul Isaia. Este vorba de versetul 6 din capitolul 49 al cărții profetului Isaia. Și a zis Dumnezeu, puțin lucru este ca tu să fii robul meu. Robul meu se referă la Mesia. Aici. Deci, puțin lucru este ca tu să fii robul meu, să ridici seminții lui Iacob și să întorci pe cei rămași ai lui Israel. Și te-am pus lumină neamurilor ca să fii mântuirea mea până la capătul pământului. Vedeți? La interval de 800 de ani, dreptul Simeon, sub insuflarea aceluiași Duh Sfânt, îl identifică pe acest prunc ca fiind împlinirea acelei profeții a profetului Isaia. Lumina neamurilor și mântuirea mea până la marginile pământului. Acesta este conținutul imnului dreptului Simeon. Apoi, frumos, Părintele Zaharia Zaharu spune că după ce și-a rostit cântecul inimii, pentru marea recunoștință cu care a primit pe Hristos în brațele sale, dreptul Simeon a atras asupra sa Duhul profeției și a prorocit Maicii Domnului ce urma să se întâmple. El a devenit astfel, spune Părintele Zaharia Zaharu, colaborator cu Dumnezeu în a descoperi Maicii Domnului voia lui Dumnezeu despre prunc și despre ea. Și știm în ce a constat prorocia dreptului Simeon. Iată, îi spune dreptului Simeon Maicii Domnului, Fecioarei Maria, iată acesta, pruncul, este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabie ca să se descopere gândurile din multe inimi. Bineînțeles, aici se face referire la pătimirile Mântuitorului, punctul cel mai înalt al misiunii lui, dar și a misiunii Maicii Domnului. Cam acesta ar fi conținutul acestui prasnic. Să încheiem această tâlcuire cu încă o imagine. Și în prasnicele care au trecut, și în prasnicul acesta de astăzi, vedem cum omenirea, prin cele mai sfinte mădurare ale ei, Fecioara Maria, Sfântul Ioan Botezătorul, dreptul Iosif, dreptul Simeon de astăzi, prorocița Ana lui Fanuel de astăzi, etc., îi aduc Mântuitorului jertfă de smerenie, de recunoștință, de laudă, de slujire, ca de altfel și drepții Vechiului Testament. Și el, Mesia, astăzi în chip de prunc, le primește în tăcere. Și după 30 de ani, atunci vine vremea ca Domnul să lucreze, cum zice psalmistul. Psalmul 118 zice, vremea este să lucreze Domnul, că oamenii au stricat legea ta. E, și vine vremea ca Domnul să lucreze și să arate el acum ce înseamnă smerenie dumnezeiască, slujire dumnezeiască și jertfă dumnezeiască. Deci a primit ce a avut mai bună omenirea, ca mari daruri, cele mai mari. Și după aceea a arătat și el ce înseamnă Dumnezeu și iubirea dumnezeiască. Astăzi Mântuitorul, ca și Maica Domnului, pune în inima lui toate aceste jertfe, aceste strigăte frumoase ale inimilor sfinte, pe care, împreună cu marea și desăvârșita sa jertfă, le va aduce Tatălui pe cruce. Dar pe cruce au fost și sunt și jertfele inimilor noastre, ale tuturor celor care, așa cum spune Sfântul Pavel, am iubit arătarea Domnului. În încheierea cuvântului de astăzi, am dori să extragem câteva învățăminte din marele exemplu pe care îl reprezintă dreptul Simeon și cei care au luat parte la praznicul de astăzi. Dreptul Simeon este un om care a trăit prima parte a vieții învățând poruncile lui Dumnezeu și încercând să le împlinească, iar a doua parte a vieții lui, după ce a primit făgăduința de la Duhul Sfânt, a trăit-o în așteptarea lui Mesia. Și abia la sfârșitul vieții, și a dobândit dorința inimii. Rostul vieții lui s-a împlinit la sfârșitul vieții. Duminica trecută, la sfârșitul Sfintei Liturghii, Părintele nostru Stareț spunea că mare lucru este ca omul să-și afle rostul lui. Să-și afle rostul lui în viață sau să intre în rostul lui sau în gândul lui Dumnezeu cu el, cum îi place Părintele să mai spună. Acesta este adevărat și foarte adevărat. Este una dintre cele mai mari binecuvântări din viața unui om. Dreptul Simeon ne învață astăzi însă celălalt mare adevăr. La fel de important și chiar mai important este ca să te pregătești pentru a intra în rostul tău. Este foarte important ca rostul tău să te găsească pregătit de a-l primi. Vedem aceasta la dreptul Simeon, o vedem prin excelență la Maica Domnului, dar și la dreptul Iosif, prorocița Ana, Sfântul Ioan Botezătorul și toți drepții. Cu câtă stăruință și cu mințenie s-au pregătit dreptul Simeon toată viața. Pentru a primi darul lui Dumnezeu, pentru a intra în rostul vieții lor. Părintele Zaharu surprinde foarte frumos etosul acesta, cu mințenia aceasta, smerenia aceasta dreptului Simeon, pregătirea lui îndelungată. Ce spune Părintele Zaharia? În persoana dreptului Simeon vedem un aspect foarte important al vieții noastre, anume timpul. Timpul și așteptarea cu răbdare a împlinirii făgăduinței Domnului sunt foarte importante, pentru că ele ne aduc smerenie. Așteptând cu răbdare, nedorind să primească repede împlinirea făgăduinței și dedicând ani, decenii din viața sa, tânjind către făgăduința lui Dumnezeu, toate acestea smeresc inima omului și îl fac asemănător cu cel pe care dorește să-l primească, adică cu Hristos, cel dorit. Acesta era etosul dreptului Simeon. Cu mințenie, smerenie, îndelungă răbdare. Cred că nu este greu să observăm că noi trăim în timpuri care sunt au un etos total opus. Noi trăim în vremuri în care, cu cuvintele unui cântec, noi vrem totul și îl vrem acum. Ce să mai stau ani de zile să mă pregătesc, să citesc, să mă nevoiesc, să mă curățesc de patimi? Nu, eu vreau acum să primesc darul vieții, rostul meu, nu? Ca fiul risipitor. Dăm, Doamne, dăm Tată, partea mea. Noi, cred că trăim în vremea fiilor risipitori, cel puțin în prima parte a parabolei. De aceea avem foarte, foarte multe de învățat de la această cumințenie a dreptului Simeon. Și ca să dăm niște exemple. De-abia am intrat în mănăstire și vreau să fiu tuns monah. De-abia am fost tuns monah și vreau să merg la pustie, să fiu pusnic sau vreau să fiu hirotonit preot. De-abia am fost făcut arhimandrit și vreau să fiu episcop, dacă nu și mai devreme. Lumea este plină de acest duh. Ori ne spune Părinte Cleopa ce presupun dorințele acestea. Pentru a fi pusnic trebuie să ai minim 15 ani de ascultare cu ocări și nevoință în mănăstire, de obște, iar pentru a fi episcop trebuie să știi psaltirea pe de rost. Să luăm un exemplu mai la îndemână. Cineva m-a întrebat zile trecute, Părinte, unde vedem lucrarea lui Dumnezeu? I-am răspuns, având în minte anumite exemple chiar minunate, de obicei, în mod curent, vedem lucrarea lui Dumnezeu atunci când se întemeiază familii. De cele mai multe ori, prin lucrarea lui Dumnezeu, bărbații și femeile se întâlnesc și întemeiază familii. Întrebarea a venit prompt atunci. Înseamnă că a greșit Dumnezeu? Pentru că în jur văd că majoritatea căsnicilor nu merg bine și multe se destramă. Nu am răspuns. Nu a greșit Dumnezeu. Ci oamenii au uitat disciplina pe care o implică o familie. Lipsește pregătirea pentru viața de familie în ziua de azi. La fel, este acest duh. Repede să intru în rostul meu, dar fără pregătire. Să-i luăm pe bărbați. Ei de obicei, când se gândesc la căsătorie, au în vedere plăcerea, mâncarea, confortul, altele. Ei bine, nu, femeia nu e obiect de plăcere sau robot de bucătărie sau altele. Este o persoană pe care trebuie să o iubești. Și nu o să poți să o iubești dacă nu ai învățat cât de puțin pocăința. Pentru că nu o să știi ce să faci atunci când se vor răscoli patimile în tine și în ea. Etapă de netrecut în drumul iubirii. Și în mănăstire și în familie, ca să ajungem la iubire, trebuie să ne curățim de patimi. Iar asta se face prin pocăință. Dacă cât de cât nu ne-am pregătit puțin prin pocăință, nu putem să facem față provocărilor. Dar mai mult, modelul căsătoriei îl dă Sfântul Pavel. Relația dintre bărbați și femeie trebuie să fie la fel ca relația dintre Hristos și biserica sa. O vedem aceasta în capitolul 5 de la Epistola către Efeseni. Ce înseamnă asta? Scurt. Noi știm că Mântuitorul, de exemplu, a împlinit 3 slujiri. De preot, de profet și de împărat. Mutând la ce ar putea însemna pentru un bărbat în familie, bărbatul trebuie să fie preotul familiei. Este responsabil de rânduiala de rugăciune, de mersul la biserică, de spovedanie și de altele. Dar precum Hristos a fost nu numai preot, adică jertfitor, ci și jertfă, și bărbatul trebuie să se jertfească pentru familie. Asta înseamnă a fi preot. Apoi trebuie să fie profet. Profet nu are numai înțelesul în Vechiul Testament de cel care prezice sau arată viitorul, ci și de învățător. Apare chiar alternativ. Deci, în slujirea profețească implică și se implică cea învățătorească. Adică cuvântul. Bărbatul trebuie să fie profet. Să aducă cuvânt de la Dumnezeu în familie. Prima dată soției și apoi copiilor. Sfântul Pavel spune frumos că Hristos a curățit biserica cu baia apei prin cuvânt. Așa și bărbatul trebuie să-și curățească, să-și împrospăteze soția prin cuvânt. Această slujire a cuvântului în familie este foarte mult lăsată în paragină astăzi, din ce aud eu la spovedanii, deși, așa, prin cuvânt s-a întemeiat familia. Gândiți-vă câte cuvinte îi spune un bărbat unei femei ca să o convingă să-i fie soție. Dar după aceea se oprește. Nu mai trebuie. Nu, cuvânt trebuie tot timpul. În sfârșit, bărbatul trebuie să aibă slujirea împărătească, care implică conducerea responsabilă a familiei. În particular, să aibă ce să pună pe masă, o sursă de venit. Acestea sunt câteva indicii despre ce ar putea însemna pregătirea în acest caz. În ce privește femeile, ele, în principal, doresc să se căsătorească pentru a-și împlini o nevoie esențială, rostul lor. Aceasta implică, așa cum tâlcuiește Părintele Iosif Vatopedinul, nevoia de iubire și de comunicare. Dar rolul de soție și mamă implică multă jertfă, ascultare și slujire, precum vedem la relația dintre biserică și Hristos. Cel mai succint, etosul soției este cuprins de Sfântul Apostol Petru în întâia sa epistolă sobornicească, capitolul 3. Se pot spune, bineînțeles, mult mai multe, dar acestea sunt suficiente pentru a înțelege cu câtă seriozitate trebuie să ne pregătim fiecare pentru a afla sau a intra în rostul nostru. Ce am spus sunt câteva exemple. Se aplică la toate. Pentru toate darurile pe care le așteptăm de la Dumnezeu, trebuie să facem pregătire și pregătire serioasă după modelul dreptului Simeon. Aș încheia cum a încheiat Părintele Nicolae Steinhardt predica sa la acest praznic. Spunea el, un învățat evlavios a întrebat, unde este Dumnezeu? Și tot el a răspuns, acolo unde este lăsat să intre. Am încheiat citatul. Asemenea praznicului de astăzi, cine l-a recunoscut pe prunc, l-a primit și l-a binecuvântat. Cine nu, pentru ei Dumnezeu nu a venit încă, nimic nu s-a întâmplat. Să ne dea și nouă pruncul Iisus, inimi care să-L aștepte, să-L recunoască și să-L îmbrățișeze. Amin.